Esan dizuegu, etxe kaleratzen kontra, Euskal Herrian gerozik den dar gehiagorekin, mugendu desberdinak sortzen ari direla, eta badira modu kolektibo batean antolatzen diren auzoak, hori isa didez, Iruñarriako, bueno, txantreako, txantrea auzoko adibidea genuke, bertan auzokidak, nolabait etxe kaleratzen kontra elkartu, eta hainbat mobilizazio egin dituzte orain arte, mobilizazio gehiago iragarri dituzte datozen egunetarako, eta bankuekin ere hainbat negoziazio martxan jarri dituzte desauzio edo kaleratze horiek eteteko. Bueno, adibide interesgarria iruditu zaigu txantreakoa, eta horretarako Álvaro Sada, txantreako auzokidea dugu telefonoz bestalde. Egunon, Álvaro?
Egunon.
Bueno, txantrean etxe kaleratzen kontrako mugimendu indartsua sortu duzue. Nolatan sortu zen horrelako mugenduak? Bereziki kolpatu zuen etxe kaleratzen kontuak errealitateak auzoa?
Pues bai, egia esan da, txantreako auzoak azken aldi honetan atera diren inkesten arabera, langabeziak izugarri jo du, ez? Eta Iruñerriko bigarren auzoa da langabeziaren datuak kontutan hartuta. Osea, hori kontutan izan da ere, etxe kaleratzen hautzia pues erabat kolpatzen du auzoa, eta hori ikusita ere antolatu ziren jardunaldi batzuk duela urte erdia edo horrela, krisiak sortzen dituen egoerei aurre egiteko, ez? Eta auzoaren egoera aztertuta pues erabaki genuen etxe kaleratzen inguruan ere zeo zer antolatu hartzela, eta pues bueno, pues kolektibo desberdinen laguntzarekin eta autokide batzuen laguntzarekin sortu genuen plataforma bat, eta horretan gabiltza.
Bueno, entzun izan dugu, ezakite titular hori gehiegi esatea ote den, baina txantrea etxe kaleratzetatik libre dagoen eremua dela.
Pues tamales ez da egia, ze gu lanean hasi ginenerako ja etxe kaleratze asko izan ziren. Baina argi geneukana zen, gu lanean azten ginen momentutik inflexio puntu bat egon bartzela, eta aurrera atzera begiratu gabe, guk lanean jarriko ginela aurrera begira, eta ez genuen onartuko etxe kaleratze gehiagorik sortzea gure auzoan, ez? Gure auzokidek etxerik gabe gelditzea. Eta naiz eta aurretik izan diren, argi daukaguna da, hemendik aurrera, ez dugula onartuko gure auzokide bankuek gure auzokide bakar bat ere bere etxetik ateratzea.
Eta denbora horretan plataforma sortuenetik egon alda etxe kaleratze saiakeraren bat?
Egon dira. Osea, etxe kaleratzeak, bueno, ez dira egon, baino prozesuak irekizan dituzte bankuek, etxe kaleratzearen prozesua luzea da, eta etxetik atera horretik badira beste pauso batzuk, eta dia etxe bizitzen subastak. Subastak nahiko prozesu tramposoa da, ez? Etxearen jabea dena, jabea denari bankuek erosten diote, pues oso presioa juan, ez? Eta orduan gelditzen dira etxerik gabe, eta bankuekin daukate gelditzen zaie kriston zorra, ez? Olako bi subasta izan behar ziren, eta lortu duguna gizartearen mobilizazioaren bitartez eta presioaren bitartez subasta horiek geldiaraztea. Eta baditugu beste prozesu batzuk, oraindik astear daudenak, baino kantitatea nahiko zenbaki altua da, 11-12 kasu dauzkagu bai.
Kasu honetan, hau guztia, nolabait, etxe kaleratzen kontra modu kolektibo batean auzo mailan antolatzea txantrean gertatu da. Álvaro, zergatik txantrean eta ez beste auzo batzuetan, baldago ez dakit, nolabait, ohitura edo aspalditik datorren kontua da, edo hola sortatu da, eta listo, ez da jo buelta gehiagorik eman behar?
Pues, egia esan da, gure auzoak zorionez badauka herri mugimenduan historia luzea, ez? Eta esperientzia hori baliatuz ere, pues ez dakit kasualitatea izan den, baina bueno, badakigu auzoko jendeari eskatzen zaionean mobilizatzea, pues normalean auzoak erantzuten duela, eta igual horregatik izanen da. Gero ere momentu ona aurkitu genuen lanean hasteko, pues Gipuzkoako apaizek ere sinadurak biltzen hasi zirela, bueno, sinadurak edo etxekaleratzen aurkako zea manifestu bat sinatu zutela, horrekin batera gu atera ginen, atera genuen gure manifestua, eta pues, bi gauzak, ez? Pues bueno, gure auzoak badaukala mobilizatzeko ohitura hori eta indarra askotan eta momentu egoki atera salortu genuela.
Bai. Bueno, ta orain okeraz baldimanago bazaudete hainbat negoziazioetan murgilduta bankuekin, ez? Auzoko hainbat bizilagunei ba etxetik kaleratu nahi dietelako.
Bai, pues gaur bertan daukagu bilera bat banku batekin. Guk egiten dugun lana edo bada etxekalaratzen prozesuan dauden auzokideak laguntzea eta gaur adibidez daukagu laboralarekin Euskadiko kutxarekin negoziaketa bat aurrerapenak izan dira kasu honetan hasieran eskatzen ziotena beraien etxean entregatzea eta ematea eta bueno euro kopuru altu baten zorrakin geratzea auzokide hori eta lortzen ari garena presioaren bitartez da. Pues bueno, gure helburua da erderaz esaten dena dazionen pago. O sea, etxe bizitza entrekatzearekin zorrak kitatzea, 0 euroko zorrakin geratzea eta hortaz aparte alokairu soziala. Familia hauei kentzen zaienean etxea argi geratzen dena familia hauek ez daukatela diru sarrera handirik eta beste etxe bizitza bat lortzeko pues arazoak izango dituztela, ez? Orduan alokairu sozialarena helburu oinarrizkoa da guretzako eta dazionen pago deitzen dena, ez? Etxe bizitza ematearekin ja zorrak kitatzean.
Eta aurrera begira ere mobilizazioak igande honetan manifestazioa antolatu duzue?
Hori da, pues atzo prentxaurreko egin genuen, auzo mailako prentxaurreko bat egin genuen, jendeari helarazteko igande honetan eguerdiko ordu batetan manifestazio bat egingo dugula auzoan, banku guztien entitateen aurretik pasatuko gara manifestazioarekin eta nahi duguna da beraiek ere ikustea gizarteak sortu dezakeen presioa, ez? Beraiek egite dituzte beren kanpaina publizitarioak oso lagungarria zaienak, ez? Beren irudia hor kolore estatus eta horrela, eta guk egin nahi duguna da beraien benetazko irudia gizarteratzea, ez? Beraien eguneroko lana ez da bat ere etikoa, gure auzokideak uzten dituzte kalean eta gure presioa nahi dugu kalean egotea eta beraien entitateen aurrean egotea eta beraiek gure presio hori nabaritzea, ez?
Bueno, horixe beraz igande honetan auzoko esan zaun auzoko banketxen egoitzetatik manifestazio igaroko dela, bueno, nolabait presioa egiterren, ez da? Eta etxekaleratzen kontrako mezua zabaltzaren. Alvaro, bukatzeko, azken kontu bat, igandeko mobilizazioa aipatu diguzu, bestelare aurrera begira zintzut dira zeuen asmoak?
Bueno, guk badakigu etxekaleratzen nauzi hau luzarora doala. Bai, orain krisi garaian gaude eta oraingo familien egoerak okerrera joango dira eta holako kasu gehien emango dira. Ordan guk saiatuko garena izango da presioa kalean mantentzea, bankuek gure arnasa beraien lepotan senti dezaten eta aurrerantzean ere pues etxekaleratzen prozesu bat irekitzen dutenean jakitea auzo oso bat izango dutela beraien aurrean eta familia horiek ez direla egongo bakarrik. Osea, joango direla bankuengana negoziazioak egitera, baina auzo oso bat atzean dutela. Eta hori, egongo dira astero antolatuko ditugu kontzentrazioak entitate hauen aurrean, orain arte egin dugun bezala, ez, ostegunero arratsaldeko 6etan egiten dugu beraien entitateen aurrean, eta urrengo, igande honetan ez, urrengo larun batan ere, estatu mailan badago manifestazio bat legea aldatzeko aldarriarekin, horre erderaz deitzen dena iniziatiba legislatiba popular, eskatzeko lege aldatzea, dazionen pago hori legean sartzeko, eta gero alokairu sozialaren aldarria legean ere esartzeko. Baina gure intentzioa da presioa mantentzen jarraitzea, kalean, eta bankuek ere hortaz ere konturatu daitezen.
Bai, okerrez bat imago, datorren aste artean erabakiko dute Madrileko Kongresuan ILP hori onartzen duten tramitera edo ez duten onartzen, ikusiko da ere zer gertatzen den kontorrekin. Ba, Álvaro, bueno, bukatzeko, igandeko zita zerutan da, itzordua, manifestazioarena?
Bai, bos, igandean ordu batetan aterako da lehengo lareki zegoen enparantzatik, eta horri, bos, gonbidapena luzatzen diot jende guztiari bertan agertzeko, eta presioa kaldean mantentzen jarraitzeko.
Mi esker, Álvaro, hau guztia kontatzeagatik, eta animo askoz zuenakin.
Esker mila zuei,